Assalomu alaykum qadirdon. Hayotingizning qaysi sohasini siz Xudodan berkitishga intilasiz? Nimaning ustidan nazoratni saqlab qolmoqchi bo'lasiz? Qalbingizning qaysi burchagiga siz Xudoni taklif qilishni xohlamaysiz? Mening tanishlarimdan ba'zilari Xudoga shunday sohalar haqida gapiradilar va ularning ustidan nazorat qilishni Xudoga ishonib topshira olmasliklarini hattoki tan oladilar. Ammo bundan nariga o'ta olmaydilar. Ular shunday deb o'zlarini oqlaydilar. Axir hech kim mukammal emas-ku. Ular yana shunday fikr yuritadilar. Uzoq yillar davomida men buni yenga olmagan ekanman, demak, Rabbi meni shunday qilib yaratgan. Aslida esa ular hayotlarining bu sohasi ustidagi nazoratni Xudoga topshirishni xohlamaydilar. Har birimizning hayotimizda shunday jabhalar borki, biz bor kuchimiz bilan ularning ustidan nazoratni saqlab qolishga harakat qilamiz. Biroq aynan o'sha yerga Xudo kirib borishga harakat qiladi.
Qolaversa, aynan biz asrab avaylayotganimiz ustida Xudovand ish olib boradi, toki biz to'liq unga sodiq bo'laylik. Xudoning xohish irodasi shundan iboratki, biz to'liq va tamomila unga tobe bo'lishimiz kerak. Uni faqatgina to'laqonli mutelik qanoatlantiradi. Men yashayotgan joyimning kengliklari bo'ylab sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Salqin kechalarda chodirda yotish, mo'jizaviy tabiatni yoki ovni suratga olish nihoyatda yoqimli. Men tog'larimizning va yaylovlarimizning maftunkor go'zalligini sevaman. Ko'pincha sayohatga chiqmoqchi bo'lganimda sayr qilish uchun egarlangan otni ijaraga olaman. Ba'zida yuvosh ot to'g'ri keladi. U meni nima demoqchi bo'lganimni tushungandek so'zsiz itoat etadi. Bunday ot darhol bo'ysunadi. Ba'zida sizning birgina so'zingiz orqali nima xohlayotganingizni biladi.
Filmlarda ko'rgan bo'lsangiz, yovvoyi otlarni o'rgatish vaqtida ot egasi anchagina qiyinchiliklarga duch keladi. Bu paytda nima yuz beradi bilasizmi? Keng tarqalgan fikrlarga qarshi o'laroq hech kim otni sindirmoqchi yoki bartaraf qilmoqchi emas. Yaxshi o'rgatilgan ot kuchli, g'ayratli, aqlli va idroqligicha qoladi. Agar unga erk berilsa, u bajonidil sakrab chopadi. O'rgatilgan ot faqat bir narsani yo'qotadi: o'zining erkinligini. Har qanday boshqa paytda esa ot har doim chavandozning gapiga kiradi. Xuddi shunday jarayonni Xudoning farzandi ham boshdan kechiradi. Xudo uning ruhini egmoqchi bo'lmaydi. Biz Masihga yuz tutganimizda hayotga bo'lgan qiziqishimizni yo'qotamiz. Biz o'z erkimizdan ayrilamiz. Biz Rabbi va qutqaruvchi deb atalgan zotga har doim itoatkor bo'lishimiz uchun bizning erkimiz samoviy otaning irodasiga bo'ysunishi kerak.
Biz albatta shaxsiy fikrlarimizda turishimiz mumkin. Masihni qutqaruvchimiz deb tan olishimizdan oldin ham, keyin ham Xudo bizni erkimizdan mahrum qilmaydi. Xudo bizga nima deyishiga va u bizni qayerga yetaklashiga e'tibor qilmasdan biz o'zimizni egishimiz mumkin, ammo yaxshi o'rgatilmagan qaysar ot singari Xudoning irodasiga bo'ysunmagan holda o'zboshimchalik bilan ish tutganimizda o'zimizni xavf ostiga qo'yamiz. Yolg'on va gunohkorona adashib yurganligimiz oqibatida salbiy hodisalarni boshimizdan kechirishimizni u istamaydi albatta. G'am tashvish shundayki, bizning erkimiz to'liq Xudoga bo'ysunadi. Bunda biz uning amrini eshitib, u bilan tortishmaymiz. O'zimizni oqlashga, uning so'zlarini tahlil qilishga intilmaymiz. Aksincha, muqaddas ruh ovozi bizni qayerga yetaklasa, o'sha yerga indamay boraveramiz.